Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-istudio sa' Campus FM nil-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela l-programmi fakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura. U f'dawn il-programmi, il-kultura titqies bħala it-tlaqqih mirut soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa jimxu wied fit. B'hekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għaldaqstant meta nikkomunikaw l-idea tagħna, nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna u dan il-ġid tal-Malti li qegħdin nitkellmu fuqu llum. Proprju ħanibda bl-ewwel kurzjetà fil-programm tal-lum. Il-manikata hemm triq mejjiesa. X'i tfisser mejjiesa?
Mejjiesa jew kellha mejjiesa tfisser raba imserħa. Ġifieri art mejjiesa hija raba mhix maħduma għax qed tistrieħ. Tistrieħ biex naturalment ġib daqsxejn iktar sostanza rajt biex imbagħad tipproduċi iktar. Issa, Erin Sereċin Onglot jgħid li din il-kelma ġejja mill-isqa li mejjiesa. L-istess art imħollija tistrieħ u Akwilina jagħti żewġ possibiltajiet tal-oriġini tagħha din il-kelma. L-Vannetti jgħid li tista' jkollu ġejja mill-Arbi Maisi li tfisser siġra użata biex jagħmlu s-sarġ taż-żiemel. Issa. U mbagħad jgħid dik kif qiegħda fl-Arbi, mbagħad jgħid li u koll tista' jkun li ġejja mill-isqalli kif qal Erin Sereċin Onglot. Sewa. Wettinger issa jagħti triq majjiesen tal-majjiesen bħala isem ta' għalqa il-rendi u stieħor sewa. U jgħid li t-tifsira tagħha hija oskura imma jqabbilha wkoll mal-kelma majjiesi fl-isqalli. Mela l-probabilità għarhom it-tlieta li huma dawn qegħdin imorru għal-kelma Siċiljana majjiesa, alright? U allura aħna ngħidu isma din hija ġejja minn hemmhekk u hija viċin ħafna. Allura bil-fors li ittieħdet minn hemmhekk. U mbagħad hemm il-verżjoni tal-Maltin mejjesa mejjesa.
Fil-fatt hemm din il-kelma intqajt magħha l-ewwel darba jiena meta kont qed niskriptja proprju programm li għandu x'jaqsam mal-films li nġibdu Malta il-sensi la pellikola għat-televiżjoni. U wieħed proprju l-ewwel film li nġibet f'pajjiżna fl-1925 Sons of the Sea nġibet fil-minżel tal-mejjesa. U jiena sibta bħala il-minżel tal-mejjesa.
Il-minżel huwa taraġġ imqatta fil-blat biex issa jeda jinżlu minnu għall-baħar. Allura l-minżel tal-mejjesa huwa hawnhekk għandek din l-erja li nitkellmu fuqha, mejjesa l-erja ta' fejn din it-tip ta' raba li kultant iserħuha f'temna. U l-kelma minżel hija interessanti għaliex
niżladik
ġejja minn niżel sewa u hija unika għax minżel bħalma taf huwa nom minn mad post li tinżel minnu.
Sewa.
Jiġifieri tista' tkun anke niżla biex niftehmu. Imma f'dan il-każ minżel għandha tifsira partikolari ta' dan it-taraġġ maqtuħ ġol-blat. Nsibu xi ħud oħrajn ukoll hekk, sewwa f'postijiet oħrajn, imma hawnhekk hija interessanti għax jintrabtu kif għatta l-minżel tal-mejjesa, jintrabtu żewġ kunċetti li t-tnejn huma odma. U għet jgħatu tifsir flimkien, bħala oġġett wieħed.
Kienet propju l-ewwel lokazzjoni fej sar il-ġbit tal-film f'pajjiżna, ġifieri ngħidu 1925, l-ewwel wieħed li inġibet u kienet lokazzjoni fej marru propju jiffilmjaw hemmhekk.
Interessanti. U dik in-naħa wkoll hemm il-qarraba.
Iva.
Mhux hekk. Il-qarraba interessanti wkoll għax il-qarraba tfisser għolja, baxxa, all right? Imma il-qarraba f'dan il-każ hija din l-għolja il-baxxa, imma qarraba propjament tfisser il- x'naqbad insejjaħlu flix kun reċipjent, reċipjent li għandu żaqqu ħoxna. All right? U kien jintela tradizzjonalment bl-imbit.
Sawa.
Mbagħad jagħtuh lill-kappillan f'okkażjoni ta' tieġ. Kienu jagħtuh l-qarraba bl-imbit, sewa, u xi kejkijiet bħala speċi bħala regal, ma kif kien il-kappillan kemm miżmu.
Bħala ringrazzjament.
U li hu interessanti imma żilejn huwa ara. Il-qarraba ġeografikament mela hija għolja baxxa. Però meħuda bħala metafora hawnhekk sewa. Min reċipjent
tal-imbid.
Tal-imbid b'żaqqu ħoxna ħanejdu l-għek, right? Mbagħad għandna għawdex mhux sal-forn. Il-qolla.
Sewa.
Il-qolla s-safra u l-qolla l-bajda. U qolla wkoll hija reċipjent b'żaqqu ħoxna, jiġifieri ara daqsxejn. Il-perċezzjoni tal-Maltin kif kienet? Anka l-ismijiet li kienu jagħtu il-ġeografija tagħhom kienu joħduhom mill-ambjent immedjatament tagħhom illi kienu jużaw huma għalihom dawk kienu reali.
Xi tfisser l-espressjoni bil-kif?
Eħe, bil-kif għandha diversi tifsiriet sewa, l-aħjar illi nieħdu daqsxejn. Eżempji. Jiena rnexxi li niġbor tlett tifsiriet tagħha di. Per eżempju, ngħidlek taħħasla bil-kif, jiġifieri kienet daqsxejn ħarġa ħafna il-ħasla li taħ sewa, il-korrezzjoni. Jew inkella ngħidu kielikla bil-kif mill-aqwa kwalità. Jew inkella inti tgħidli ara, għaw din il-ħaġa trida, u jintant inkun kanel, u bil-kif, jġifil bil-qalb kolla. Tara bil-kif għandek dawn it-tifsir.
Tejtu kif u koll?
U kif u koll, sewa. Issa, interessanti għaliex s-reċin unglot jgħajt li dina aħna ħadnija literalment mill-arbi bil-kajf fis-sens ta' iva naqbel.
Sewa.
Imma ara aħna mbagħad xi sfumaturi tajnija, right, ta' situazzjonijiet daqsxej differenti. Jiġifieri għalkemm aħna niddubbaw minn lingwi oħrajn, kif dejjem għadna jiena u inti silejn dak li niddubbaw, tagħna għamluh tagħna li nagħtuh it-tifsir il-ħoss anke l-grammatika li rridu aħna. Dan huwa il-fattur li qed nippruvaw noħorġu f'dawn il-programmi biex nuru kemm il-Malti huwa vera interessanti, għandu ġraja interessantissima.
Ħammur għal terminu ieħor differenti, teddy bear.
Orraj, mela sissa l-ewwel morna x'ħadna mill-isqalli, mbagħad mill-arbi, issa x'ħadna mill-Ingliż.
Mill-Ingliż.
Sewa. Teddy bear bħalma jaf kulħadd huwa soft toy, sewwa famla ta' ors, u l-kelma teddy hija għamla familjari tal-isem Theodor. U Theodor tirreferi għas 26 President Amerikan Theodore Roosevelt li kien jiex bejn l-1858 l-1919 issa qed insemmi l-1919 għaliex id-data kollha fil-fatt huwa żmien ta' meta aħna konna taħt l-Ingliżi sewa u allura ċerti termini li kienu jidħlu fl-Ingliż aħna mal-ewwel kien ikolna l-esperjenza tagħhom. Sewa. Issa, it-teddy bear ġie moda però fl-1907 u kien jissejjaħ hekk b'mod ċajtier biex wieħed jirreferi għal Roosevelt, kien jgħidulu Teddy.
Sewa. Theodore.
Mhux hekk. U dana meta kien president, ġveri bejn l-1901 u l-1909. U Roosevelt kellu bosta spedizzjonijiet biex jikkaċċja l-orsijiet id-delizzju tiegħu hekk kien. Kellu hobby dan il-ħimur u għal-kaċċa tal-orsijiet. U darba minnhom deret poezija komika, akkomponjata anka bil-kartus fil-New York Times tas-7 ta' jannar 1906. U hawnhekk din il-poezija komika kienet titratta l-avventuri ta' żewġ orsijiet jisimhom Teddy B u Teddy G. F'wieħed mill-kartuns il-President jidher qiegħed isalva ors ċkejken waqt il-kaċċa. Issa, l-ismijiet Teddy B u Teddy G imbagħad ingħataw fl-istess sena lil żewġ orsijiet magħrufin bħala l-orsijiet Roosevelt.
Sewa.
Sewa. Li kienu fidżu tal-Bronx. Issa, wara dawn l-avvenimenti kollha l-fama ta' dawn l-orsijiet iddawlet għal vantaġġ tan-negozjanti tat-toys. Tinsiex qegħdin fil-bidu tas-seklu 20 meta l-affarijiet kienu qegħdin jiżviluppaw daqsxejn malajr. U bdew jipproduċu l-orsijiet Roosevelt li kienu importati mill-Ġermanja. Ara kemm inferex jiġifieri. U naturalment Teddy Bear mal-ewwel sar suċċess fl-Istati Uniti u beda jissejjaħ minn flok Roosevelt Bear, Teddy Bear. U hekk ġidda, aħna ħadni naturalment użamilna
Teddy Bear.
Teddy Bear.
Xi tfisser mat?
Hawnhekk għandna kultura.
Xa samma jomot?
Iva, hawnhekk għandna kultura interessanti, kultura soċjali Maltija li torbotna mal-folklor Malti. Però ħa naraw daqsxejn. Għaliex anka għandna proċess fonoloġiku interessanti. In-nom maski l-mat me'a għajna dem, sewa, ġifiri wieħed li jomot, kif indunajt inti, għandu l-femminil u l-plural tiegħu ma'ada. Ġifiri, me'a, ajn, a-de-a. Issa, selejn, innota daqsxejn, li jemmek supposta ħana użajna, lajn doppja fin-nofs, me'a, ajn, ajn, a-de, ma'ad. Jekk aħna nieħdu l-model ta' baħħar, issa me'a jkunu jistgħu jifmu.
Il-ħed doppja.
Eżatt. Issa, ajn doppja aħna ma' nużawix. Allura, ta' waħda minnhom tibqa' waħda. Alright? Mela, ma'ad, għalkemm suppost qed tinkiteb bil-ajn doppja biex tiġi fuq baħħar, aħna nikbuha b'ajn waħda. Bil-kikara nsibu triq ma'da mela qiegħda fil-plural. Hemm semmija għallhawk li kienu jomodu, issa naraw x'kienu jomodu u għaliex. Alright, għax interessanti huwa li dawn il-ma'da ġifieri għawet ngħid li kien hemm is-sena tal-ma'da. Li interessanti, alright? Il-mada kienu parte mill-istorja soċjali tagħna. Ħana raw dak.
Qatt ma smajtajn din il-kelma.
Imma interessanti. Infatti għalhekk qed insemmi li hemm triq magħrufa triq mada, għaliex biex tara daqsxejn kemm kienet stabilita. Il-kelma ma'ad ġejja mill-arbi issa hawnhekk irridu noqgħdu attenti. Muda. Me'ude, ajn jew il-nota illi il-konsonanti qegħdin maqlubin. Aħna nużaw me'ajn d fler. L-arbi
qegħdin bil-kontra.
Med ajn. Ġifieri naturalment aħna li biddilna, mhux huma. U muda tfisser li tomot.
Li tomot.
Chewing. Alright? Masticatory. Mill-verb mada, alright? Tomot. Issa. Fil-Malti mela saret il-metatesi. Alright? U dina tagħna mat kif nafuha aħna. U skont akkulina l-metatesi setat kienet konfużjoni ma maħada li taħtaf. Li taħti maħida fis-sens ta' stonku. Alright? Li setat żiedet it-taħlit tal-kliem. Jiena iktar naħseb li kienet daqsxejn ta' tidwira, għax ġili tidwira fonoloġika, tinżiexa meta ngħidlu tidwira, għaliex l-ajn sa 200-300 sena ilu kienet tinħass fil-Malti, jiġifieri dawn affarijiet setgħu saru. Issa fil-Malti għandna wkoll ma'da meqa ajn deqa illi tfisser biċċa tabak biex tomoda. Meta kien ikollhom biċċa stikta tabak. Jikdmuha u joqgħdu jomodwa mbagħad jobsquha. Minflok mal-papu li kienet l-istess. U allura tatna l-espressjoni tabak tal-mada dina kienet idjoma li sa naħseb sa t-tieni gwerra dinija kienet għadha tintuża. Però m'għandniex inħaltu. Mada kif qiegħda miktuba fit-triq Mada Meqa Ajn Ada. Ma Mada Meqa Ajn Dea avolli jaqraw l-istess. Fl-ewwel każ għandek A żejda għaliex kif qed tinbena fuq baħħar. Triq Mada però qed tirreferi għal dawk li kienu jomodu għax il-mastikazzjoni terminu tekniku għal proċess ta' timid li kell bħala tħejjija biex jimbela u jidħol fl-istonku. Mela inti kien ikollok xi ħadd, marit jew inkella anke xi tarbija. Tomodilha li kell. U mbagħad tagħtihula ħalli tieklu hi. Forsi jkollu xi ħaġa jew fħalqu ma jistax jomod jew inkella t-tarbija biex iddarriha tieħu li kell solidu, mhux dejjem likwidu. Ftehmna? U dan aktarx li kien ikun. Min xi ħadd nagħtu mezz fil-każ li kien ikun hemm baby l-om sewwa jew kellha l-missier. Xi ħadd qrib. Imma kien ukoll parti mill-ħajja soċjali, speċjalment fej ikun hemm atmosfera ta' sptar biex niftehmu. Rajt ġifieri kienet xi ħaġa aċċettata u aħna nafu li anke l-annimali ġieli jomodu li kell għażżar. Issa, kif kien jingħata dan? Jew min ħalq għal ħalq. Sewa, dan niftakru jien, meta kont żgħir jien kelli nannu u kien meta aħna ma konniex nkunu rridu nieklu xi ħaġa kien jgħidilna alright, ara kif sa tieklu, kien jaqblu jomodu, ejja l-għu jagħmilna. U konna nitqazzu. Aħna allura tipprova tieklu mal-lew biex tevita dak. Jew inkella wara li kienu jomoduh, kienu jpoġġuh f'xi plat u mbagħad jagħtuh bil-marfa. U da. Issa, dana mas-seklu 19 bidu tas-seklu 20 dan ix-xogħol beda jinqata fuq raġunijiet ta' saħħa. Kif tista' tirrealizza. Jekk jiena sa numorlok li kellu inti sa tiekol minn ħalqi, għax anke jekk ikun ġo plat, xorta minn ħares tieklu, il-mart kien jittieħed sewa u allura spiċċa. Però hemm fattur interessanti wkoll ma' dan qed jissejjaħ mela dan il-proċess. Proċess ta' pre-mastikazzjoni. Mastikazzjoni chewing sewa u pre-mastikazzjoni ġifieri inti tomodu minn qabel biex tgħaddih li xi ħadd jieklu. Mela ħanżommu f'moħħna minn ħalq għal ħalq. U din id-drawwa fil-ponent titqies illi tat il-bidu għal l-ewwel nett inħolqot espressjoni kiss feeding qed titma bil-bews. Ok? U hawn min jgħid ukoll illi il-French kiss ġiet minn din id-drawwa tal-pre-mastikazzjoni. Ġifieri ara xi ġrajja għandha din il-kelma.
Minn fejn iġejja l-kelma maktur?
Il-kelma maktur, iva. Għandna l-plurali mkatar sewwa ħalli nagħtu d-definizzjoni tagħha. Il-maktur bħala biċċa ċaruta kwadra għall-użu personali. Tajjeb. Issa, dina tidher li ġejja mill-isqal li mukkaturi li fis-Sardenja tieħu l-forma ta' mokadore. Issa Sardenja qiegħda bejn Spanja u Sqallija sewwa, u għax fl-Spanja il-kelma hija mokadoero. Ara, kif qed tinbidel anke id-da tradbet fl-isqalli u aħna magħna baqgħet te. Sewwa xi aħna iktar nieħdu dirett mill-isqalli. Issa, l-Ispanjol Kastellan għal-ħabta tal-1400 hemmhekk kien juża il-kelma moko li ġiet mill-Latin mucus fis-sens ta' maħta li tinżel mill-imnieħer sewa u hekk il-maktura allura marbut magħha. Jista' jkun l-oriġini ta' din il-kelma hija il-kelma Arbija attra. Lilna tagħna attra fil-fatt sewa mill-verb attara attar. U Soraċin Onglot fil-miklem jgħid ma nbarrix l-Arbi bħala nisel ewlieni. Jiġifieri x'aktarx illi twildet jew inħolqot jew issawret mill-Arbi għaddiet għal Spanja, għal Għalija, għal Malta. Ara xi vjaġġ ikun hemm. F'każ li hekk allura hawnhekk għandna ukoll ir-rabta tal-maktur mal-imnieħer. Ukoll iva sewwa bħala għodda. Hawnhekk għax il-maktur huwa għodda sewwa jew għall-imnieħer jew inkella għall-ara ukoll sewwa. U naturalment fi żmien imbagħad il-maktur ġie wkoll l-estis għall-maktur tar-ras bħala skarf jew inkella maktur tal-għor bħala mafler. Sewwa. Issa, ma din il-kelma hemm ukoll xi ħaġa folkloristika marbuta, għaliex għandna l-espressjoni fit-tradizzjoni Maltija maktur tal-arajjes. Li skont ix-xhieda ta' De Soldanes l-Arus kien jagħti maktur lill-Arusa. Sewa, dakinhar tat-tieġ u din id-drawwa toħroġ imbagħad l-espressjoni li xi ħadd ikunha l-maktur, jiġifieri tarsu. Jew iż-żewġu, jew għadhom kemm iż-żewġu. Issa, imma Akwilina jagħti l-espressjoni ta' lila ġifieri il-maktur bis-sens dal-ġej ħa nikkwota eżatt l-Akwilina he gave her the handkerchief, which is a disused custom of betrothal. All right? Maktur, l-istorja tiegħu ma tiqafx hemm. Għaliex sens ieħor qadim ta' maktur huwa t-tajra tal-lob.
Għandha ħafna ismijiet mela din it-tajra tal-lob.
U nixtieq insemmihom daqsxejn għaliex huma interessanti. Dawn l-ismijiet t-tajra tal-karti sewa, f'lokalitajiet differenti jingħataw ismijiet differenti, ħanaraw. Pereżempju, Birkirkara jsejħula tajra, ħalluqa jsejħula ħamiema, iż-żejtun jsejħula manuċċa, il-gudja jsejħula fjamma. Dawn huma kollha rrekordjati mill-Akwilina iva. U mbagħad hemm il-kelma maktur li kienet ġenerali tintuża f'postijiet differenti, sewa. U f'dawn l-ismijiet naraw il-perċezzjonijiet differenti għaliex dan l-oġġett tal-lob itir bħal tajra u allura jista' jitqabbel sew ma' ħamiema u ma' fjamma għax fjamma wkoll fil-Malti insibuha partijiet mill-ismijiet ta' tjur, right? Hemm ċerti tjur li wkoll jissejħu fjamma. Ġifieri fjamma fis-sens ta' ħamiem jew tajra. Right? Li interessanti imma l-kelma manuċċa.
So.
Fost dan il-grupp kollu din ġejja mill-isqal li manuċċja bil-varjant taħħa manuzza. U hija nisla minn manu għaliex il-manuċċa it-tajra, right, titħaddem bl-idejn. Right? Hija oġġett mela li timmaniġjaħ bil-ħila tal-id. Ġifieri hawnhekk għandek manuċċa qed tirreferi għal mod ta' kif inti tħaddimha l-oħrajn għal funzjoni tagħha li tat-tajra li ttir. Sewa. Mbagħad maktur hija għall-għamla tagħha minħabba li hija kwadra. Ara x'kultura varjata minn raħa l ieħor għandna għalhekk għad li hija kustjoni ta' perċezzjoni din.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, kurzita oħra x'nafu fuq il-kelma Maltija Awrofak.
Awrofak. Eħa. L-Awrofak il-plural aħna għala Maltin għamilniħ Awrofax sewa, huwa ikel maħduma l-annimali, l-aktar għat-tġieġ, għaw Malta sewa, u l-kelma ġeja mit-trade man, Awrofak. Mela, l-kelma hija trade name, li huwa isem ta' medicina, isem ġeneriku għal Lyme saline, right? Li f'xi pajjiżi tista' tkun approvata din il-medicina għall-użu veterinarju. Interessanti. L-Awrofak huwa materjal medika tal-kelb karatteristiċi antibiotiċi. Sewa, issa, bil-Malti aħna ngħidu għamel l-Eurofac TGH, per eżempju. Right? Jew ta' l-Eurofac TGH. Bil-Ingliż nistgħu nispjegawh it-terminu Malti sewa. Eurofac granular premix for medicated feeding stuff. Daċċejn twil, naturalment nistgħu aħna nużaw ukoll verżjonijiet osra like per eżempju dry medicated granules, dry pellets, chicken feed, daw kollha jintużaw għal bħala ekwivalenti għal Eurofac sewa. Bil-Malti aħna nafu wkoll li l-Eurofac huma partiċelli kompatti żgħar u nieġfa li x'aktarx huma medikati sewa użati bħala ekel għall-annimali l-iktar għat-tġieċ. Issa, però li ju interessanti selejn huwa l-fatt li dina daħlet ukoll fl-idjoma Maltija u wieħed oħxon. Għalmen waħna konna ngħidu qiegħed fuq l-Eurofac da. Ġifieri sostni ruħu mhux ħażin sew iżoq lilu nnifsu sew. Kultant ukoll hekk b'sens ironiku minn flok Eurofac ngħidu qiegħed fuq ħassa. Affarijiet li juru sense of humor li għandna aħna wkoll.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku li ssiddumkom biex tingħaqdu magħna b'ħanuġu fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.